Rakas taivaallinen Isä, me kiitämme, että vielä tässä hetkessä saamme Jeesuksen nimessä olla koolla ja katsella häntä kuin hebrealaiskirjeen kirjoittaja. Katsokaa, kuinka suuri hän on. Me kiitämme Herra näistä päivistä ja siitä ihmeellistä läsnäolosta, jonka olet armossasi meille antanut. Kiitos kaikesta siitä rakkaudesta, joka näiden ihmisastioiden kautta ja lävitsekin on jälleen virrannut näinä päivinä. Me kiitämme, että saamme siunata toinen toisiamme, kiittää sinun pyhää nimeäsi. Herra, vielä siunaat ja voitelet tämän viimeisen hetkenkin, kun me puhumme sinulle Jeesuksen nimessä. Aamen. Näin viimeisessä tilaisuudessa on hyvä ehkä sanoa myöskin sellainen, että jos te rakkaat ystävät, jotkut haluatte ottaa minuun yhteyttä ja vaikka soittaa, niin laittakaa ensin, ellei minulla ole ennestään teidän numeroa, laittakaa ensin jokin tekstiviesti. Minä en nimittäin ainakaan 2 vuoteen ole vastannut tuntemattomiin numeroihin enää, koska olen saanut sen verran paljon niin hämäriä soittoja. Ja sitten kun niitä ei usein saa tiedustelustakaan, ne on joko salaisia tai prepaid-liittymiä. Niin laittakaa jokin viesti ensin, jos haluatte ottaa yhteyttä. Mutta kun me saimme tässä Eliäkin jälleen yhdessä siunata, niin minä kerron yhden hämmästyttävän, että hän on lapsi. Ja minä olen sanonut aina, että olen kiitollinen, kun ihmiset näkevät, että Eli ei ole jokin robotti, johonka aikuinen on pumpannut sen, mitä sieltä sitten tulee ulos. Hän on lapsi lapsen leikkeineen. Ja minä varjelen häntä lapsena, että hän saa olla lapsi. Mutta samalla kun hän on sitä, niin kyllä hän on ollut aivan kuin työtoveri. Tässä 2 kuukautta sitten puhelin soi samasta numerosta ainakin 3 kertaa. Ja Eli on lukemattomat kerrat ollut paikalla, kun se soi ja nähnyt, että minä en vastaa. Eikä hän ole reagoinut millään tavalla. Jos minä olen kylppärissä, niin käyn sanomassa, että käy kurkkaamassa, eli onko siellä pelkkä numero, jos on. Ja hän käy kurkkaamassa pelkkä numero ja pistää kiinni. Joka ainoa kerta tähän mennessä. Sitten soi ainakin 3 kertaa. Teimme lähteä ulos höntsäilemään, niin Eli sanoi, että isi, nyt se soitto koskee hengellisiä asioita ja se liittyy sinun työhösi. Sun täytyy vastata, jos se kerran vielä soi. Ja minä sanoin Eelille, että isi lupaa, jos puhelin soi kerran, niin minä vastaan. Ja me menimme ulos ja kun pääsimme sisälle, niin puhelin soi siitä numerosta. Ja se oli Hämeenlinnan toimiksen yksi vanhimmisto veli, joka kutsui sinne kokoukseen puhumaan. 4. kerralla minä vastasin. Tämä Heli sisar, joka istuu tuossa keskellä toisella puolella, hän on sieltä ja lähti sitten ajelemaan kohti Hämeenlinnaa. Vielä noista lauluista, mitä me alussa lauloimme, niin en saa olla sanomatta. Pauhatkoonpa elon meri. Monet sen tietävät, mutta jälleen varmasti kaikki eivät tiedä tuon laulun taustaa. Saarnaaja veli Aatu Heiskanen oli aikanaan Merikarvialla kokousreissulla ja pienen mökin yliskammarissa kortteerissa. Ja yöllä hänet valtaa aivan sanoin kuvaamaton tuska ja hän ei tiedä mistä se johtuu. Ja aamu yön tunneille kun se menee, hän murtuneena rukoilee ja taistelee ja yhtäkkiä Jumalan henki tulee hänen ylleen ja hän ottaa kynän ja kirjoittaa laulun Pauhatkoonpa elon meri. Ja aamulla hän kuulee uutisen. Sinä tuskan taistelun aikana hänen poikansa taisteli myrskyssä Merikarvian edustalla ja hukkui ja lähti tästä ajasta ikuisuuteen. Ja Pyhä Henki antoi tuon laulun ennen kuin isä tiesi sitä. Pauhatkoonpa elon meri, purten kestää sen. Turvan antaa pyhä veri, siksi pelkää en. Herra on ihmeellinen. Ja tuo virsi, sun kätes, Herra voimakkaan, se todellakin laulettiin kenraali Arnoldin hautajaisessa. Hän oli mies, joka oli nähnyt kovia asioita. Ja viimeisissä haastatteluissaan, mitä hän antoi, Hän sanoi, että tästä kauniista maasta, jossa me elämme, niin tämän tätä voidaan puolustaa, tätä kannattaa puolustaa. Ja sitten hän pyytää muistamaan rukouksiin, että Jumala tätä maata ja kansaa varjelisi ja auttaisi. Kun tässä tulivat tuota laulaessa mieleen, niin minä kerron, senkin olen varmaan pari kertaa kokouksessa kertonut sodan ajalta. Siellä oli uskovainen mies, joka ei pelännyt olla Jeesuksen todistaja muiden miesten parissa. Ja häntä pilkattiin ja reenattiin ja tehtiin, jos jotakin, irvisteltiin kaikilla mahdollisilla tavoilla. Eräänä päivänä hän sanoi, että tämä korsu, missä me olemme, Herra sanoi minulle, että tänä päivänä se saa täysosuman. Ja kaikki nauravat samaa pilkallista naurua. Hän lähtee siitä korsusta jonnekin joukkosidonta paikalle, mihinkä lähtee hyvän matkan päähän ja viipyy siellä. Ja kun hän tulee takaisin, niin yksi mies lähes pakokauhun omaisessa tilassa juoksee häntä vastaan, että se korsu sai täysosuman. Ja kun hän kysyy, pelastuiko kukaan, niin tuo mies vastaa, että kaikki. Joku meistä sanoi viime tipassa, että mitä jos se hullu kaheli sittenkin on oikeassa, niin nyt meidän on lähdettävä kiireesti. Ja he ehtivät juuri ja juuri niin pitkälle, että sirpaleistakaan ei kukaan haavoitu. Mutta korsu on niin tuusan nuuskana, että yksikään ei olisi jäänyt henkiin. Jumala, joka ei halua, että yksikään hukkuisi ja joutuisi kadotukseen. Joskus hän huutaa tällä tavalla ja jospä vai sitten pysyisimme kaikki uskollisina. Tyhjän haudan siunattu sanoma on aihe, jonka sain tätä kokousta varten. Ja kun minä illalla sain useamman sähköpostin niin Israelista kuin myöskin USAsta, että Pittsburghin synagogaan oli terroristi iskenyt ja surmannut ainakin 8 ja haavoittanut useita. Niin minä kyselin vielä Herran edessä, että olisiko Herra niin, että sinä haluaisit jokin profeetallisen sanan koskien Israelia tätä aikaa, jossa me elämme, mutta koin sillä tavalla, että Herra ei sitä muuttanut, vaan tämä, joka oli sanana tullut, sen lähetin Erkki-veljelle sähköpostilla. En siitäkään siinä vaiheessa oikeastaan tiedä mitään muuta, kun aiheen sain sydämelle. Ja niin vain rukoilen, että Herra, siihen minä haluan sitten heittäytyä. Ja me käännämme Johanneksen evankeliumin luvun 20. Ja sieltä, mitähän me luemme, kymmenkunta jaetta varmaan, Johannes 20 ja alusta kymmenkunta jaetta. Mutta viikon ensimmäisenä päivänä Magdalan Maria meni varhain, kun vielä oli pimeä, haudalle ja näki kiven otetuksi pois haudan suulta. Niin hän riensi pois ja tuli Simon Pietarin luo ja sen toisen opetuslapsen luo, joka oli Jeesukselle rakas. Ja sanoi heille, ovat ottaneet Herran pois haudasta, emmekä tiedä mihin ovat hänet panneet. Niin Pietari ja se toinen opetuslapsi lähtivät ja menivät haudalle. Ja he juoksivat molemmat yhdessä, mutta se toinen opetuslapsi juoksi edellä nopeammin kuin Pietari ja saapui ensin haudalle. Ja kun hän kurkisti sisään, näki hän käärin liinat siellä. Kuitenkaan hän ei mennyt sisälle. Niin Simon Pietarikin tuli hänen perässään ja meni sisälle hautaan ja näki käärin liinat siellä. Pyhä Henki painottaa tätä tarkoituksella. Ja hikiliina, joka oli ollut hänen päässään, ei pantuna yhteen kääriliinojen kanssa, vaan toiseen paikkaan erikseen kokoon käärittynä. Silloin toinenkin opetuslapsi, joka ensimmäisenä oli tullut haudalle, meni sisään ja näki ja uskoi. Sillä he eivät vielä ymmärtäneet Raamattua, että hän oli kuolleista nouseva. Niin opetuslapset menivät takaisin kotiinsa. Ja sitten tulee Marian tilanne, jossa Herra Jeesus kohtaa hänet. Ja yksi ainoa nimi, Marian nimi, Mirjam, tarvitsee Herran sanoa, niin Maria Mirjam ei enää ole puutarhuriksi, vaan tunnistaa, kuka hän on. Mutta takaisin, miksi Pyhä Henki on kirjannut näin tarkasti, että erikseen kokoon käärittynä, eikä yhdessä muiden käärilinjojen kanssa. Jeesuksen aikalaiset tiesivät välittömästi, mitä tuo viestittää. Ja tarkasti Pyhä Henki on kirjannut, miksi tähän on vielä kirjattu, että he eivät olleet ylösnousemusta ymmärtäneet. Nimittäin tuon ajan traditiossa, Vanhan liiton seurakunnankin keskuudessa ja tavoissa oli tällainen tapa. Jos mentiin vaikkapa aterien vaan johonkin kotiin tai joku tällainen tilanne, ja oli tällainen, jos me sanomme tämän päivän kielellä lautasliina, sillä voitiin antaa merkki. Jos se käärittiin erikseen kokoon pantuna sivuun kaikesta muusta, niin se viestitti, että tämä henkilö ei koskaan enää palaa tähän paikkaan. Ja kun Jeesus käärin liinansa järjesti erikseen tuohon laitettuna, opetuslapset saivat kiinni. Hän ei koskaan enää ole näkevä kuolemaa, eikä palaa enää tähän paikkaan. Ja silloin alkoi virrata se, mitä mestarin täällä ollessa eivät vielä kovinkaan syvästi olleet käsittäneet. Oi mikä sana. Kun Pietari saarnaa ensimmäisiä helluntaisaarnojaan, niin siellä apostolien tekojen luvussa 2, sen jakeessa 24 on tällainen sana. Hänet Jumala herätti ja päästi kuoleman kivuista, niin kuin ei ollutkaan mahdollista, että kuolema olisi voinut hänet pitää. Ei ollut mitään mahdollisuutta, että kuolema olisi voinut pitää häntä. Mutta ei ole myöskään mitään mahdollisuutta, että kuolema voisi pitää ketään, joka on tästä ajasta nukkunut pois Jeesuksen usko sydämessään. Se kuolema voi siirtää vain ikuisesti hänen läsnäolonsa ja sinne isän kotiin, jossa hän on nyt valmistamassa meille sijaa. Me luemme Paulin kirjeestä korintolaiselle sen ensimmäisestä luvusta, ja minä kerron teille hämmästyttävän voiman, mikä tähän tyhjän haudan ihmeen sanaan voi liittyä. Ja kerron erään itse kokemani tapauksen, mutta luetaan ensin. Ensimmäinen kirje korintolaisille, se luvusta 15 alusta. Veljet, minä johdatan teidät tuntemaan sen evankeliumin, jonka minä teille julistin, jonka te myöskin olette ottaneet vastaan ja jossa myös pysytte, ja jonka kautta te myös pelastutte, jos pidätte siitä kiinni semmoisena, kuin minä sen teille julistin, ellei te turhaan ole uskoneet. Minä pysähdyn hetkeksi. Te muistatte, mitä Paavali Galattalaiskirjeessä kirjoitti. Jos tulee kuka tahansa ja hän panee jopa itsensä, vaikka hän lankeaisi joskus niin, että hän tulee julistamaan toisenlaista evankeliumia kuin se, jonka hän on julistanut. Olkoon vaikka enkeli taivaasta, jos tulee toisenlaisen evankeliumin kanssa, hän olkoon kirottu. Hän tulee olemaan kirottu. Ja täällä Pyhä Henki painottaa Paavalin kautta. Te pelastutte tämän evankeliumin kautta, jos pidätte siitä kiinni sellaisena, kuin minä sen teille julistin. Uuden liiton kirjoituksissa on vain 2 kertaa Paavalin kirjeissä, toisen kerran, jossa puhutaan kirotuksi joutumisesta. Kirottu olkoon jokainen, joka ei pidä Herraa rakkaana. Hän ei kiroa ketään, niin kuin me ymmärrämme. Mutta hän puhuu Pyhässä Hengessä, että kirous tulee sellaisen ylle, joka ei pidä Herraa rakkaana. Näin minulle käy aina, että puhuessa, julistaessa, saarnatessa, vaikka se olisi juttelua, niin tulee kesken yhtä aikaa henkeen sana, kun vielä puhun jotakin muuta. Johanneksen evankeliumin luvussa 3. ja kestä 34, sillä hän, jonka Jumala on lähettänyt, puhuu Jumalan sanoja, sillä ei Jumala anna henkeä mitalla. Isä rakastaa poikaa ja on antanut kaikki hänen käteensä. Joka uskoo poikaan, sillä on iankaikkinen elämä. Mutta joka ei ole kuuliainen pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä. Tässä on sama sana, mistä apostoli Paavali kirjoittaa. Jos toisenlaisen evankeliumin kanssa tulee vaikka enkeli taivaasta tai vaikka hän itse, niin kirottu on. Ja joka ei pidä Herraa rakkaana, niin samalla tavalla. Paavali vielä kerran, Paavali ei kirjoa ketään, mutta hän puhuu sen, että tämä mitä Jeesus sanoi, että Jumalan viha pysyy yllä, ellei ole pojalle ja tälle Jeesuksen uskolle kuulijainen, niin tuo viha pysyy yllä. Ja silloin sellainen ei pidä Herraa rakkaana ja sen synnin tähden kirous ja tuomio on yllä. Mutta Jumalalle kiitos, että vielä on päivä ja Herra yhä tekee työtä. Ja vaikka olisi mitä tahroja tullut matkavaatteisiin, niin puhdistettuna täältä voidaan lähteä jatkamaan matkaa. Nyt takaisin tuohon korintolaiskirjeeseen 15 jakeesta 3. Sillä minä annoin teille ennen kaikkea tiedoksi sen, minkä itse olin saanut, että Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden kirjoitusten mukaan. Ja että hänet haudattiin ja että hän nousi kuolleista kolmantena päivänä kirjoitusten mukaan. Ja että hän näyttäytyi Keefalle, sitten niille 12, sen jälkeen hän näyttäytyi yhtä haavaa enemmälle kuin 500 veljelle, joista useimmat vielä nytkin ovat elossa, mutta muutamat ovat nukkuneet pois. Sen jälkeen hän näyttäytyi Jaakobille, sitten kaikille apostoleille, mutta kaikkein viimeiseksi hän näyttäytyi minullekin, joka olen ikään kuin kesken syntynyt. Sillä minä olen apostoleista halvin, enkä ole sen arvoinen, että minua apostoliksi kutsutaan, koska olen vainonut Jumalan seurakuntaa. Mutta Jumalan arvosta, niin kuin hän jatkaa, hän sanoo, että hän on sitä, mitä hän on. Minä olin vuosia sitten Pohjanmaalla eräällä maaseutupaikkakunnalla valtakunnallisen kiertävän romaanilähetyksen teltan mukana puhumassa. Se oli urheilukentän laitamalle pystytetty, ja kun kokous oli alkamassa, niin siellä kentän toisella laidalla oli humalaisten miesten joukko, valtavan kovaa meteliä ja ääntä pitäen, valtaväestöön kuuluvia valkolaisia miehiä kaikki. Erittäin humalaisessa tilassa, sekopäisessä tilassa, karjuivat ja huusivat ja tekivät ties mitä. Minä olin noussut puhumaan, niin se miesjoukko lähti sieltä kentän laidalta telttaa kohti. Ja olivat siinä teltan ulkopuolella ja niin kännissä, että osa horjahteli varmaan teltta keppejä vasten. Minä ehdin hengessä sanoa Herralle hiljaa, Herra, mitä nyt tehdään? Ja Pyhä Henki puhui minun sisälläni, ala lukea ensimmäisen korinttolaiskirjeen 15. luvun alusta. Minä olen lukenut tuonne, miten kirjoitusten mukaan tapahtui kaikki tämä. Ja sitten Herra pani sanomaan, että katselettepa mihin tahansa poliittisten ja ideologisten oppien suuntaan, niiden suuret miehet ja perustajat ovat haudassaan. Katselette mihin tahansa suurten maailman uskontojen suuntaan, niiden perustajat ovat haudassaan. Yksi hauta on tyhjä. Jeesuksen hauta on tyhjä. Tiedättekö, kukaan ei rukoillut ääneen. Kukaan ei käskenyt heitä vaikenemaan. Kukaan ei sitonut hengissä henkivaltoja ja voimia. Kun ehdin sanoa siihen saakka sanat, että Jeesuksen hauta on tyhjä, niin hiiren hiljaisuus siellä teltan toisella puolella. Ja kertaakaan koko kokouksen aikana ei minkäänlaista häiriöääntä kuulunut. Eikä kukaan horjahdellut telttakeppiä vasten. Ja me saimme puhua, että me siellä teltassa emme ole yhtään sen arvokkaampia kuin nuo poloiset, jotka vihollinen on pettänyt, niin että viinan kanssa ovat elämänsä tuhokierteessä. Mutta se valtava voima, minkä taivaan sisällyttää siihen, että Jeesuksen hauta on tyhjä. Se on tänä päivänä tosiasia. Ja sama voima on meissä. Jos me lähdemme täältä ennen kuin Jeesus tulee, niin kuolema ei voi pitää. Ei ole mahdollista, että se voi pitää häntä, eikä ole mahdollista, että se voi pitää sinua. Herra, olkoon kiitetty. Me katselemme muutaman, emme kovin pitkään viivy enää. Me olemme olleet Herran armon ja hyvyyden kanssa kosketuksissa niin ihanasti tänään, että me hirveän pitkään viivy, mutta tänään ja eilen, mutta kuitenkin vielä muutama Jumalan sanan kohta. Käännämme apostolien tekojen luvun 13. Paavali siellä puhuu ylpeästä fariseuksesta Saulus Tarsolaisesta, Gamalielin jalkojen juuressa koulutetusta, erittäin viisaasta oppineesta rabbista, kenestä kenties olisi tullut ylimmäinen pappi, kuka tietää. Mutta Damaskon tiellä valotaivaasta leimahtaa ja hän kaatuu maahan ja kuulee äänen hebrean kielellä. Saulus Tarsolainen kysyy, kuka olet, Herra? Oletteko panneet merkille? Hän on menossa kiduttamaan ja vangitsemaan Jeesuksen omia. Kuka olet, Herra? Ääni taivaasta tulee hebrean kielellä. Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Mutta nouse ylös, ja sitä varten minä olen sinulle ilmestynyt. Sitten saa kuulla, mitä tulee kärsimään Herran nimen tähden, ja että hänet lähetetään oman kansansa ja erikoisesti pakanoiden tykö. Apostolien tekojen luvussa 26 hän on Feliksin ja Festuksen edessä. Ja hän kertoo siellä tuosta, mitä tehtävää varten hänelle ilmestyttiin. Että ihmiset sen evankeliumin voimasta, jota hän julistaa, siirrettäisiin saatanan vallasta Jumalan rakkaan pojan valtakuntaan ja pimeydestä valkeuteen. Ja tälle tämä entinen ylpeä Saulus Tarsolainen oli uskollinen loppuun saakka. Hän filippiläisille kirjoitti, että kaiken sen hän Kristuksen Messiaan tähden pitää roskana, minkä hänellä olisi ollut siinä lihanmukaisen uskonnollisen arvojärjestyksen hierarkiassa. Hän piti sen roskana, sen rinnalla mitä hän Messiaassa Jeesuksessa oli saanut omistaa. Tämä mies on nyt apostolien tekojen luvussa 13 tullut niin pitkälle, että hän kertaa Jumalan kansan historiaa ja vaiheita. Aivan niin kuin Stefanuskin, ensimmäinen veritodistaja, teki suuren neuvoston edessä. Mutta täältä apostolien teot 13, mistä me lukisimme, vaikea katkaista oikein mistään, mutta emme nyt kaikkea kuitenkaan lue, vaikkapa jakeesta 26. Miehet, veljet, te Abrahamin suvun lapset ja te, jotka Jumalaa pelkäätte, meille on tämän pelastuksen sana lähetetty. Sillä koska Jerusalemin asukkaat ja heidän hallitusmielensä eivät Jeesusta tunteneet, niin ne tuomitessaan hänet myös toteuttivat profeettain sanat, joita kunakin sapattina luetaan. Ja vaikka he eivät löytäneet mitään, mistä hän olisi kuoleman ansainnut, anoivat he Pilatukselta, että hänet surmattaisiin. Ja kun he olivat täyttäneet kaiken, mitä hänestä oli kirjoitettu, ottivat he hänet alas puusta ja panivat hautaan. Mutta Jumala herätti hänet kuolleista, ja hän ilmestyi useina päivinä niille, jotka olivat tulleet hänen kanssansa Galileasta Jerusalemiin, jotka nyt ovat hänen todistajansa kansan edessä. Ja me julistamme teille, sen hyvän sanoman, että Jumala on isille annetun jälleen tämä, että Pyhä Henki vie isiin, jotka Israelin pyhä ensin oli aikanaan kutsunut. Ja niihin armolupauksiin, jotka siltä lähtivät. Että Jumala on isille annetun lupauksen täyttänyt meidän lapsillemme herättäen Jeesuksen. Niin kuin myös toisessa psalmissa on kirjoitettu, sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä olen sinut synnyttänyt. Ja että hän herätti hänet kuolleista, niin ettei hän enää palaja katoavaisuuteen. Siitä hän on sanonut näin, minä annan teille pyhät ja lujat Daavidin armot. Tuo on, vaikka se ei ole tarkasti alkukielen mukainen käännös, niin se on hengellisesti erittäin siunattu käännös. Raamattu kansalle kääntää se, niin kuin myöskin Aapeli Saarisalo omassa Uuden testamentin käännöksessään kääntää tuon jakeen 34. Raamattu kansalle tuon lopun näin. Minä täytän teille ne pyhät ja varmat lupaukset, jotka annoin Daavidille. Pitäkää mielessä tuo, kun me käväisimme siinä Jesaja 55 luvussa, mihinkä Paavali viittaa tuossa. Siitäkin tästäkin luvusta me olemme näiden päivien aikana jo kuulleet. Jesaja 55 sieltä alusta. Kuulkaa kaikki janohavaiset, tulkaa veden ääreen, tekin joilla ei ole rahaa. Tulkaa ostakaa ja syökää, tulkaa ostakaa ilman rahatta, ilman hinnatta, viiniä ja maitoa. Miksi annatte rahan siitä, mikä ei ole leipää, ja työnne ansion siitä, mikä ei ravitse? Kuulkaa minua, niin saatte syödä hyvää, ja teidän sielunne virvoittuu lihavuuden ääressä. Kallistakaa korvanne, ja tulkaa minun tyköni. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Ja minä teen teidän kanssanne iankaikkisen liiton. Annan lujat Daavidin armot. Kun Jesaja saa tämän sanan puhuttavaksi ja kirjoitettavaksi, niin tässä kulkee koko aika se, mitä apostoli Paavali apostolien tekojen luvussa 13 julistaa. Hän vie juutalaiset kuulijansa näihin Daavidin pyhiin arvoihin ja lupauksiin ja osoittaa, että Nasaretin Jesuassa, Messiassa, huipentui kaikki tuokin, mitä puhuttu oli. Tällä tavalla Pyhä Henki kuljettaa lävitse kirjoitusten. Ja tämä pyhä kirja, kun Herra sitä armossaan avaa, niin se on täynnä Herraa Jeesusta. Muistatteko, että tämä kirja alkaa yhdellä hänen nimellään? Vanhan testamentin ensimmäinen sana. Ja se päättyy Uuden testamentin lopussa yhteen hänen nimeensä. Alussa Jumala oli taivaan. Hän on alku. Jumalan luomakunnan alku. Ja sitten täällä tulee aamen. Se on yksi hänen nimensä. Totisesti, totisesti kaikki tapahtuu niin. Eikä ole sattumaa, että täsmälleen keskellä tätä kirjaa, keskellä ensimmäistä ja viimeistä sanaa, keskellä on sana, parempi on turvata Herraan kuin luottaa ihmiseen. Ja näin se on. Jumalan henki on niin äärettömän tarkasti kirjoittanut kaiken. Vielä yhden tämän pikkumiehen kautta tulleen asian haluan teidän kanssanne, rakkaat ystävät, jakaa. Tästäkin on aikaa, varmaan parisen vuotta. Eli oli siellä siis 6 vuoden paikkeilla. Me olimme autossa silloinkin ja muistaakseni me kuuntelimme Radio Patmosta. Ja siellä tuli meidän syyttömäksi julistamisestamme jotakin. Eli sanoi yhtäkkiä, ilman että sitä oli sanottu siinä ohjelmassa. Ja ilman että minä olin koskaan sitä hänelle sanonut. Hän sanoi yhtäkkiä. Mutta isi, Jeesuksen kuolema ei olisi meitä hyödyttänyt mitenkään, ellei Jeesus olisi noussut kuolleista. Mutta hän nousi ja hauta on tyhjä. Roomalaiskirjeen 4. luvussa jakeesta 18 luvun loppuun. Ja Abraham toivoi, vaikka ei toivoa ollut, ja uskoi tulevansa monen kansan isäksi tämän sanan mukaan. Niin on sinun jälkeläistesi luku oleva. Eikä hän heikon tullut uskossansa, vaikka näki, että hänen ruumiinsa oli kuolettunut. Sillä hän oli jo noin 100-vuotias, ja että Saaran kohtu oli kuolettunut. Mutta Jumalan lupausta hän ei epäuskossa epäillyt, vaan vahvistui uskossa, antaen kunnian Jumalalle. Ja oli täysin varma siitä, että minkä Jumala on luvannut, sen hän voi myös täyttää. Sen tähden se luettiinkin hänelle vanhurskaudeksi. Mutta ei ainoastaan hänen tähteensä ole kirjoitettu, että se hänelle luettiin, vaan myös meidän tähtemme, joille se on luettava, kun uskomme häneen, joka kuolleista herätti Jeesuksen, meidän Herramme, joka on annettu alttiiksi meidän rikostemme tähden ja nyt, ja kuolleista herätetty meidän vanhurskauttamisemme tähden. Silloin oli täytetty viimeistä myöten Herran työ. Minä olen joskus kokouksissa lainannut ulkomuistista 1900-luvun alussa, muistaakseni 12, Helsingin Saaremissa vieraili ruotsalainen voideltu julistaja Anton Magnusson. Ja hän saarnasi roomalaiskirjeestä saarnasarjan. Ja se pika kirjoitettiin silloin yli 100 vuotta sitten ja sitten tehty kirjaksi. Siinä on valtavan syviä hengellisiä viisauksia. Ja nyt tähän sanaan liittyen, mitä Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus meidän vanhurskauttamiseksemme merkitsi. Anton Magnusson kirjoitti näin, julisti näin. Lakikin iloitsee, kun se löytää meidät Kristuksessa. Minkä tähden? Koska se on saanut sen, mitä se vaatikin, nimittäin meidän henkemme. Laki vaati jopa kuoleman uhalla kunnioittamaan Jumalaa, ja yksikään ihminen ei siihen olisi kyennyt. Mutta laki on hyvä, pyhä, vanhurskas, täydellinen, oikealla omalla paikallaan. Se näyttää koko maailman syylliseksi pyhän Jumalan edessä. Se osoittaa ja on kasvattaja Messiaaseen, Kristukseen. Ja tuo oli syvällinen viisauden sana, jonka Anton Magnusson sanoi, että lakikin iloitsee, kun se näkee meidät Kristuksessa, koska se sai sen, mitä se vaatikin, meidän henkemme. Mutta kun Herra Jeesus kuoli, me kuolimme yhdessä hänen kanssaan, me kuolemme pois synnistä ja maailmasta. Ja kun hänet herätettiin, niin se tehtiin, koska pyhä Jumala oli täydellisesti hyväksynyt ristillä täytetyn työn. Ja ei ollut mahdollista, että kuolema olisi voinut Herraa Jeesusta pitää. Mutta niin kuin Eeli sanoi, että sinä ja minä hyötyisimme hänen kuolemastaan, niin hänen täytyi murtaa kuoleman vallat ja voimat ja nousta kuolleista. Ja hän teki sen. Herra olkoon ikuisesti kiitetty. Minun isäni, joka eilen taisin mainita siihen niin sanottuun aasialaiseen influenssaan sairastui ja erittäin vakavasti. Ja sitten lähti toipilaana hevosella ajelemaan hangille ja sai ankaran keuhkokuumeen. Ja oli menehtyä siihen jo, aivan kuoleman porteilla kävi. Ja edelleen sen seurauksena hänelle puhkesi sekä siihen aikaan puhuttiin keuhkolaajennuksesta, nykyisin se on keuhkoahtaumatauti ja keuhkoastma. Hän oli perusterveytensä menettänyt talvisodassa haavoituttuaan Taipaleenjoella vakavasti. Jos sallitte sanon tähän väliin, että minä olen 7-8 vuoden aikana tosi monta kertaa ajanut Imatran kohdalla. Vuoksen yli. Ja joka kerta, kun katseli sinne itään, Herra, siellä Vuoksi jatkuu ja laskee taipaleen jokina Laatokkaan. Siellä sinä varjelit minun isäni, että hän sai ikuisen elämän mahdollisuuden loppusuoralla, jonka kohta kerran. Siellä sinä varjelit tätä maata ja kansaa. Kulje, Herra, vielä pitkin meidän itärajaamme, niin kuin silloin kuljit. Joka kerta, kun menen Vuoksen yli. Pohjoiseen, niin se Laatokan suunta jää oikealle kädelle, ja kun Lappeenrannan suuntaan se jää vasemmalle kädelle. Aina se katse menee sinne. Isä oli henkinen ja fyysinen raunio. Niiden hirvittävien tukehtumiskohtausten ja muiden kanssa. Ja ne vuodet, jotka minä vaelsin kelvottomasti, mies, joka oli pikkupoikana saanut kutsun sanajulistajan palvelutehtävään, kun vaelsin tavalla kai tuottanut kunniaa Herralle 70-luvun vaiheissa. Ja olen jälkeenpäin ajatellut monta kertaa, jos voisin pyytää isä sinulta anteeksi. Siellähän tukehtumispisteessä istuu sängynlaidalla. Miksi Esa ei edes soita Turusta ja kerro, mitä kuuluu? Jos isän lähtö tästä varmasta ei olisi ollut se sellainen kuin se oli, minä en siitä tuskasta varmaan ikinä selviäisi. Vähän ennen kuin hän lähti tästä ajasta, hän oli sanonut merkilliset sanat. 5 kertaa minä lankesin, mutta 5 kertaa minä sain nousta. Sitten hän on viimeistä kertaa, siihen aikaan puhuttiin vielä Härmän parantolasta, hän on viimeistä kertaa siellä, on yksin huoneessaan. Ja siellä on yksi hoitaja, joka menee ikkunan jotakin ikkunanverhoa korjaamaan niin, että selkä on isään päin. Ja kun hän kääntää kasvonsa, niin kaikki se lasittunut tuskan ilme on sulanut isän kasvolta tipotiehensä. Ja hänen suunsa on laulussa ja silmät liikkuen katselee tuonne ylös. Ja hoitaja kysyy, mitä Heiska näkee. Isä sanoo ainoastaan, että kovin on kirkasta ja kaunista. Ja väsynyt mies painaa silmät kiinni ja Jeesus hakee hänet kotiin. Me olimme kaikki 4 veljestä eri puolella. Yksi oli Siinailla rauhanturvajoukoissa ja 3 muuta olimme eri puolella. Minä olin ensimmäinen, joka Turusta ehti Pohjanmaalle. Menin isää hautaan valmistavaa miestä auttamaan sinne kylmähuoneeseen ja pukemaan häntä arkkua varten. Tiedättekö, vaikka hänellä oli tehty ruumiin avaus, pääkin avattu tästä ja rinta ja sitten pantu takaisin, niin vaikka hän ei ollut siinä enää, hän oli kotona. Niin siihen savipaikaan oli jäänyt se hymy kasvoille, joka siellä sairaalassa oli ollut. Jeesus haki väsyneen miehen kotiin. Ja siellä kun saan kerran mennä perille. Ja minä uskon, että siellä nämä ajatukseen astuvat, mutta minä sanon ihmisten tavalla täällä ajassa vielä ollessamme, että minä rutistan isääni ja sanon, että anna isä anteeksi, että turhaan sain todottaa soittojani. Mutta hän on kotona. Äiti oli elänyt hyvän elämän, ei koskaan rypenyt vaivan asioissa. Körtti Kodin tytär. Kyllä sitä taustaa tuli vähän muualtakin. Hollannissa vainotuista ihmisistä, josta minun yksi sukuhaarani on. Äidin äiti oli vielä tyttönimeltään Elisabeth Haane. Mutta kuin Martin Luther niissä isän tuskan hetkissä, äiti koki roomalaiskirjeen äärellä uuden syntymän ylhäältä. Se oli valtava lahja hänelle. Ne olivat kovat vuodet hänellekin, ne isän tuskat katsella viimeiset vuodet. Valtava kivi lähti sydämeltä. Tuli varmuus siitä, että isä on taivaassa. Ja sitten äidistä tuli sellainen esirukoilija. Tämä on niin herkkä alue, että en tiedä, rikkoako se sitä, jos minä sanon, miten Jumalan ihminen hän oli. Kun minulle tarjottiin oikein maat ja mannut, en viitsi sanoa mistä. Eipä nyt paljon inhimillisesti isommista puitteista olisi voitu tässä maassa tarjota. Minä kerroin puhelimessa äidilleni, niin äiti sanoi, että katso kaiken tämän, minä annan sinulle, jos kumarat maahan minun eteeni. Äiti koki profeetallisessa hengessä, että vaikka ne inhimillisesti näyttävät hyviltä, niin vihollinen yrittää hyvää saada parhaan tilalle ja siten ikään kuin vihollisen eteen, pois Jumalan aidosta todellisesta suunnitelmasta. Sitten kun minä varoitin helluntai-seurakunnassa vapaamuurareista, että se on syvyydestä lähtenyt liikehdintä, ja oli 4 kertaa vanhemmiston höykytettävänä, että sinun on annettava lupaus, että se oli omasta päästäsi, ja lupaat, että et koskaan enää puhu mitään tällaisia. Sinulle on hangosta Utsijoelle maa auki ja ulkomailta myöten tehtäviä löytyy. Minä sanoin, äidille kerroin tämän. Täällä on muuta äitiä. Äidin sydän, jos jokin on sellainen, että se ei halua lapselleen koskaan mitään pahaa. Olisi voinut ajatella, että äiti ajattelee minua, että ettei Esa nyt aivan kurimukseen joutuisi, niin sanotaan nyt, että pehmennä nyt pikkuisen ja anna pikkuisen periksi. Äiti kajautti puhelimessa, muista se Esa, että jos peruutat sanankin siitä, mitä Jumala on antanut, se on yhtä kuin kieltäisit Jeesuksen. Tällaisesta äidistä minä kiitän. Siellä kävi lastenlapsia hänen luonaan vielä vähän ennen kuin hänen kotimatkansa alkoi. Kaikille. Kyllä on kukaan Eelikin kantanut Jeesuksen käsi varsin sillä lailla, että ne kantavat ikuisuuteen saakka. Mutta viimeinen siunaava kädenojennus kaikille, ketä kävi hänen luonaan, lapsille ja aikuiselle. Hyvää kotimatkaa ja hyvää kotimatkaa aina taivas kotiin saakka. Ja sellaisesta kaikesta me saamme kiittää elävää Jumalaa. Rakkaat ystävät, tällaiset ajatukset alkoivat aivan kuin virtailla sydämessä, kun tähän nousin. Ja ehkä ymmärrän itsekin hiukan syvemmin, että miksi Erkki veljelle tätä viimeistä tilaisuutta varten lähetin otsikon Tyhjän haudan siunattu sanoma. Saamme lähteä toinen toisiamme siunaten. Jos jonkun matka päättyy ennen kuin Jeesus tulee, niin me vain siirrymme kotiin. Niin kuin kuolema ei voinut häntä pitää, ei voi sinua ja minua. Me kuljemme voittajina käsi voittajan kädessä. Rakkaat ystävät, minun sydämeni ja Eelin sydän tulee aina olemaan kaikkien teidän kanssanne. Jos emme täällä alhaalla enää näkisi, niin kotona ylhäällä me näemme. Kiitämme Herraa näistäkin päivistä. Teilläkin haluan uskoa. Vanha Annikki sisarsena Turussa, joka on ollut jo vuosia Herran luona. Annikille sanoi, ja ne kotonaankin oli kotikokouksia. Me pidämme kokouksen, jos Herra suo. Sellainen suloinen hymy kasvoilla Annikki sanoi aina, kyllä Herra suo, kyllä Herra suo. Ja sellainen tuntuu sydämessä, että kyllä mekin vielä näemme. Ja ihan kasvoista kasvoihin yhdistä sydämestä ja sydämessä kiitämme Herraa. Jeesus, teitä rakkaat kaikkia siunatkoon. Aamen.